Иранның солтүстік шығысында орын алған ұшақ апатынан 16 адам қаза тапты. Олардың үшеуі жолаушылар, қалғандары экипаж мүшелері. Жұма күні Машат әуежайында апатқа ұшыраған ұшақты Иран әуе компаниясы Қазақстаннан жалға алған болатын. Қаза болған экипаж мүшелерінің 9-ы Қазақстан азаматтары деп хабарланып отыр. Теһраннан Иранға аттанған ұшақтың ішінде 153 адам болған еді. Шілденің 15-інде Иранда тағы бір ұшақ апаты орын алып, 168 адам қаза тапқан болатын. Қырғызстандағы президенттік сайлауларды бақылаған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары дауыс берулер халықаралық талаптарға сай болмады деп мәлімдеді. Олардың айтуынша, бейсенбі күнгі президенттік сайлау үмітті ақтамаған. Еуропалық бақылаушылар дауыс берулер барысында бұрмалаушылықтар және проблемалар, оның ішінде қатарынан бірнеше дауыс беру жағдайлары мен дауыс берушілер тізіміне қатысты заң бұзушылықтар көп болды деп отыр. Ақпарат құралдарының хабар таратуы мен әкімшілік мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланбау жағдайлары президент Құрманбек Бакиевтің әділетсіз жолмен жеңіске жетуіне әкелді делінген бақылаушылардың мәлімдемесінде. Ресми қорытындыларға қарағанда Бакиев сайлауда 85% дауыс жинаған, ел оппозициясы бұл сайлауды заңсыз деп жаңа сайлаулар өткізуге шақырды. Соңғы хабарларға қарағанда Еуропа одағы Қырғызстандағы президент сайлауы стандарттарға сай келмеді деп мәлімдеді. Түркменстан Каспий теңізіндегі мұнай мен газ қорларына қатысты дауға орай Әзірбайжанның үстінен халықаралық арбитраж сотына шағым түсірмекші. Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтің айтуынша, Түркменстанға қарасты жерлерде Әзірбайжан зерттеу жұмыстарын бастаған. Ирак күрттері өздерінің жартылай автономиялық аймағында жаңа парламент пен президентті сайлауда. Елдің солтүстігіндегі Ирбил, Дахук және Сулаймания өлкелеріндегі сайлауларда шамамен 2,5 миллион адам дауыс беруге құқылы. Президент Масуд Барзани қайта сайланады деп күтілуде. Ал парламент сайлауында күрттердің демократиялық партиясы мен Күрдістан патриоттық одағынан құрылған коалиция жеңеді деп болжам жасалып отыр. Ауған ресмилерінің айтуынша, сенбі күні елдің шығысындағы Хост қаласында талибан бүлікшілері үкімет ғимараттарына шабуылдаған. Қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысы генерал Мухаммед Захир Азимидің мәлімдеуінше, шабуыл барысында үш жанкешті кісі өзін өзі жарып жіберген. Сейсенбі күні Гардез бен Джалалабад қалаларындағы шабуылдарда Ауғанстан қауіпсіздік күштерінің 6 мүшесі мен 8 бүлікші қаза тапқан болатын. Британия премьер-министрі Гордон Браун мен ақш президенті Барак Обама НАТО одақтастарын Ауғанстандағы күрделі әскери операцияларға көмектесуге шақырды. Обама мен Браун жұма күні телефон арқылы сөйлесіп, Ауғанстандағы жағдайды талқылады деп хабарланып отыр. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінен талибан бүлікшілерін шығару мақсатында жүргізіліп жатқан операцияларда Британия мен ақштың көптеген сарбаздары қаза болуда. Шілде айының өзінде ғана 19 ағылшын жауынгері қаза тапты. Ақш әскерлерінің хабарлауынша, Ауғанстанның шығысындағы шайқастарда НАТО сарбазы қаза тауып, бірнеше бүлікші өлтірілген. Жұма күнгі қақтығыс нақты қайсы жерде орын алғандығы айтылмады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Вьетнамға 2 күндік сапарын бастады. Жергілікті ресмилер екі ел арасындағы сауда байланыстары нығая түседі деп үміттеніп отыр. Лавров Вьетнам басшыларымен кездеспекші. 1975 жылы аяқталған Вьетнам соғысынан кейін Совет одағы Вьетнамның негізгі одақтасы болған еді. Ресей мен ақш ядролық қаруларын азайту жөніндегі келісімге қатысты келіссөздерін тамыз немесе қыркүйек айында өткізуге келісіп отыр. Бұл туралы Ресей сыртқы істер министрлігі хабарлады. Оның алдында ақш өкілі осы аптада Женевада өткен келіссөздерде алға басушылық болды деп мәлімдеген болатын. Осы айдың басында ақш пен Ресей президенттері ядролық қарулардың санын азайтуға келіскен еді. Екі ел басшылары стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімді жаңартуды көздеп отыр. 1991 жылы жасалған бұл келісімнің мерзімі 1990 айында аяқталады. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың бірінші вице-президенттікке тағайындаған кандидаты лауазымнан бас тартты. Иранның ақпарат агенттіктері Исфандияр Рахим Машаидің осы жөндегі мәлімдемесін жариялады. Хабарларға қарағанда Машаидің қызметінен кетірілуін Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей бұйырған. Өткен аптада вице-президент етіп тағайындалған Машаи елде сынға ұшыраған болатын. Пәкістан күштері елдің солтүстік батысында орын алған қақтығыста 14 талибан бүлікшісін өлтіргендерін хабарлап отыр. Олардың төртеуі Суат жазығында өлтірілсе, қалғандары Бунер ауданындағы операцияда жойылған. Пәкістан үкіметінің талибанға қарсы операциясы 10 аптаға созылды. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.